Hei og velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema er behandling av atrieflimmer. Atrieflimmer er en av de vanligste hjerterytmeforstyrrelsene og ses ofte enkelt på EKG, der man ser uregelmessig puls og manglende P-bølge. For å gi oss bedre kunnskap og forståelse av både patofysiologi og behandling av atrieflimmer, er du med oss som ekspert, Magnus Aronsen. Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Før vi begynner å snakke om selve behandlingen av atrieflimmer, må vi snakke litt mer om hva det egentlig er. Hva er årsaken til at atrien plutselig går over i flimmer, Magnus?
Ja, det er et spennende spørsmål i seg selv, og til vanlig da, så er det jo sinusknuten som lager en strøm som starter hver hjertesyklus, og så går jo den gjennom atriene og ned i AV-knuten og ja, til ventriklene da, og så skjer det en gang i sekundet. Og når vi får atrieflimmer, så har vi fått det sånn at det er, vi kan kalle det godt, ondartede områder utenom sinusknuten, som da har satt i gang tilsvarende elektriske pulser. Og ved atrieflimmer så er det ikke bare én, men det er mange sånne strømmer som liksom oppstår, og etter hvert så blir det et elektrisk kaos hvor disse strømmene går hulter til bulter og i sånne kretser da, sånn at de opprettholder seg selv og aldri dør ut. Det, altså, en gang iblant så kan vi få et ekstra slag, ikke sant? Fordi det oppstår en puls, og så går det en runde i hjertet, og så dør den ekstra pulsen ut. Det er liksom helt vanlig at folk har, men ved atrieflimmer så har de fått lov til å sette seg og gå rundt og rundt og rundt, og når det er mange av de, ja, da blir det elektrisk kaos i atriene, som får en helt fullstendig usynkron flimmerbevegelse i stedet for en kontraksjonsbevegelse. Og det er nå et problem at vi får litt mindre fylling av ventriklene, for atriene har jo bare litt grann av fyllingen av ventriklene. Men et viktig problem da, det er at ikke bare det at atriene fungerer dårlig, men vi bombarderer jo ventriklene med signaler gjennom AV-knuten da. Så et mer sånn hemodynamisk problem, det er hvis ventrikkelrytmen blir kjemperask, og hjertet der, eller ventriklene dermed ikke rekker å fylle seg mellom hvert slag, og da får vi et problem, enkelt og greit.
Ja, hvilken frekvens er det snakk om da?
Nei, det kan egentlig være alt mulig fra egentlig ganske vanlig puls ned i ventriklene, til opp til så fort som ventriklen klarer omtrent, og vi kan, ja, la oss si 200 da, som en sånn greie. Og da er også et poeng her, er at dette blir veldig uregelmessig. Vanlig sinusknute så har vi jo nesten helt regelmessig puls, ikke sant? Mens her så snakker vi ofte rask puls da, og den er helt uregelmessig, for det er helt bingo-bango når en puls går fra atre og ned i ventriklen.
Er det først og fremst uregelmessig puls personen kjenner som symptom på atrieflimmer?
Ja, her kan man godt kjenne både det, og man kan kjenne på veldig dette med hjertebank da. Det kan være litt forskjellig hva slags symptomer man føler. Man kan bli litt sliten og slapp som følge av dårlig pumping. Man kan føle hjertebank som uttrykk for at hjertet slår dårlig. Og man kan rett og slett føle litt ubehag da. Og da, det er jo litt sånn uspesifikke symptomer, det er ikke til å stikke under en stol, men dette er jo veldig lett å se på et helt vanlig EKG da. Så her må vi være litt liberale med å ta et EKG for å finne atrieflimmer da.
Se litt etter P-bølga, kanskje. Er det noen som har større sannsynlighet enn andre for å få atrieflimmer?
Ja, det er det i og for seg. Det er ikke sånn at det er én liksom sånn kjempeviktig risikofaktor for atrieflimmer, men de aller fleste som har atrieflimmer har andre hjertesykdommer, eller eventuelt ja, hormon- eller lungesykdommer. Da. Høyt stoffskifte er typisk. Den typiske pasienten har jo da en koronarsykdom, klaffefeil, hjertesvikt er jo veldig disponerende for det, og så videre. Så veldig mange vil jo ha en hjerte- eller lungesykdom som gjør at dette oppstår da.
Hvis personen først har fått atrieflimmer, er da tilstanden permanent, eller kan man ha enkeltepisoder med flimmer?
Veldig bra. Atrieanfall, det er ofte, i hvert fall i begynnelsen, anfall. Så man liksom får et anfall med atrieflimmer, eller en kortere eller lengre periode hvor atrieflimrer, og så går det tilbake igjen til normalt da. Og det motsatte, altså typisk da, så kan dette også bli kronifisert, sånn at du får stadig hyppere anfall, og til slutt så, ja, så har du egentlig atrieflimmer hele tiden da. Og for noen så kan man gå fra disse anfallene over i mer permanent atrieflimmer, og andre så, ja, så stopper det med anfallene da. Så det er upredikerbart egentlig.
Da vet vi litt mer om selve tilstanden atrieflimmer. Vi vet at det er i sinus og AV-knuden det skjer. Vi går videre til behandlingen. Men først, må tilstanden behandles? Hva er det som skjer hvis atrieflimmer ikke behandles?
Ja, det er et godt spørsmål. Atrieflimmer er faktisk en litt farlig sykdom, på den måten at hvis man ikke behandler det, så har man økt risiko for død. Altså. Og de to viktige tingene, kan jeg kanskje si, det er at atrieflimmer gir veldig mye høyere risiko for blodpropper, på grunn av denne turbulente blodstrømmen som oppstår da. Så blodpropp er en stort problem ved atrieflimmer og gjør at pasientene får hjerneslag, så det er en viktig ting å behandle. Og det andre er da at hvis atrieflimmeren får gå for raskt, så får vi rett og slett dårligere hjertepumpefunksjon. Det kan gi akutt hjertesvikt i verste fall da.
Mm. Så atrieflimmer må, eller i hvert fall bør, behandles. Har vi noen sentrale prinsipper for behandling?
Ja, jeg tror jeg sier at vi har to eller tre helt sentrale prinsipper. Og det første er at vi må i alle fall tenke på og stort sett alltid behandle med antikoagulasjon for å motvirke blodpropprisikoen. Det er det ene. Og det andre er jo at vi må da ta stilling til om vi skal behandle hjertets rytme eller hjertets frekvens, som en eller to prinsipper avhengig av hvordan vi ser det da. Og helt kort da, vi kommer vel tilbake igjen til det, så er rytmekontroll, som det heter, det er at vi prøver å gå fra atrieflimmer og tilbake igjen til sinusrytme. Og det andre da, det blir jo frekvenskontroll, altså at vi prøver å holde ventrikkelfrekvensen nede da, selv om vi har atrieflimmer, at vi begrenser hvor mange av de der kaotiske signalene som får lov til å komme ned til atriet.
Først da, antikoagulasjon, altså det som hindrer koagulasjon av blodet. Ikke det samme som platehemmere. Som du, Magnus, nevnte tidligere, så er det fare for dannelse av tromba når atriene står og flimrer. Vi har i hovedsak to typer antikoagulasjon. Marvan, som er blitt brukt en årrekke, og NOAC, som er av nyere dato. Først, hvordan virker NOAC?
NOAC, eller DOAC, som den gangen iblant ble kalt, så gir det en hemming av da faktor 10, eller faktor 2, altså trombin, i koagulasjonskaskaden. Og det som i stor grad skiller dette da fra marvan eller varfarin, det er at disse virker ganske selektivt da på sentrale punktene i koagulasjonskaskaden, da kan vi godt si. Og da er det jo ulike medikamenter av de, og vi kan jo da, man får to pedagogiske knep i et her kanskje, det er at de som har XA i seg, altså 10A, da de som virker på faktor 10, ikke at det er så farlig, men hvis du ser apixaban eller endoxaban som to eksempler, XA, ok, faktor 10A, så vet du for det første at de virker på faktor 10A, og det andre, du vet at det er en NOAC eller DOAC. Og så har du en annen da, som virker på faktor 2 og hindrer at vi får dannet fibrin da, fra fibrinogen.
Jeg elsker sånne huskeregler. Det gjør det så mye mer oversiktlig enn litt sånn kaotisk og detaljert farmakologiverden. Men er det noe spesielt som det er viktig at vi husker på angående NOAC?
Nei, disse hemmer jo koagulasjonen, og det er jo det vi vil oppnå. Og det gjør de, så det er supert, men det er jo greit å huske da at når vi senker pasientens koagulasjon, så vil det jo alltid være en risiko for den motsatte effekten, altså blødning da. Og da er det jo greit å være obs på for det første da pasienter som har stor blødningsrisiko, og det andre er jo hvis man overdoserer pasienten da.
Kan alle bruke NOAC eller DOAC?
I hovedsak ja, men to grupper som vi skal virkelig huske på, og det er de som har en sånn mekanisk klaffeprotese, da er det bare rett og slett no-go å bruke disse, da går vi for varfarin hvis vi må antikoagulere. Og så gjelder det å huske på at gravide så er jo ikke dette testet ut i særlig grad, så her kan vi, eller her må vi tenke på andre medikamenter derfor som vi skal drive antikoagulasjon da. Det er jo heparin et naturlig valg, da, kan vi godt si.
Men hvorfor er det egentlig sånn at de med mekanisk klaffeprotese ikke skal ha NOAC?
Vet du hva? Det vet jeg ikke, rett og slett. Så jeg har fått spørsmålet før og lovet at jeg skal slå det opp, og jeg har fortsatt ikke helt kommet til bunns i det, så det håper jeg noen kan hjelpe oss med, rett og slett.
Det er godt å høre at du altså ikke kan absolutt alt.
Ja. Så vi må også altså vite hvordan marihuana fungerer, for det brukes enda. Hva er virkningsmekanismen til marihuana?
Jo, marihuana, det er jo en klassisk fin sak, fordi det virker på dette vitaminet som omdanner vitamin K, altså vitamin K-reduktase. Det trenger vi kanskje ikke å ta alle detaljer i, men når vi vet at vitamin K er direkte nødvendig for flere koagulasjonsfaktorer, og da kan vi nevne 2, 7, 9 og 10, også protein C og S, bare for å liksom dratte opp, så skjønner vi da at her vil det at vi mister vitamin K-funksjonen i mange av disse faktorene, koagulasjonsfaktorene, på grunn av marihuana, som da gjør at vi mister dette, så får vi en ganske bred og litt uspesifikk virkning på koagulasjonssystemet da, som samlet sett gir denne mindre evnen til koagulasjon da, som vitamin K gjør. Så vitamin K, eller det å hemme det da, med marihuana, det virker på mange faktorer, og altså NOAC-DOAC, det virker bare på helt spesifikt på de viktige da, så det liksom en sånn sammenligning mellom de to.
Jeg skjønner. Men hvorfor brukes egentlig marihuana så lite nå lenger?
Nei, det ble jo veldig mye brukt før, for det var det eneste alternativet. Det. Og når jeg hadde min siste eksamen på studiet, så satt jeg og pugga som bare det, marihuana-dosering og hvordan vi skulle dosere det opp og ned for å få de og de effektene. Da. Det var liksom så greit. Men det illustrerer jo egentlig at det er et ganske kronglet medikament å bruke på den måten at pasienten må til hyppe kontroller, dosene må ofte justeres, og det er ikke minst ganske mye sånne farmakologiske interaksjoner både med matvarer, for det er jo vitamin K betinget, og det er mange legemidler som påvirker det, så det er rett og slett kronglet og tungt å bruke sånn rent praktisk da.
Vi er takknemlige for de nye NOAC-ene. Men er det noen fordeler med marihuana framfor NOAC-ene?
Ja, hvis man en gang iblant man nå lurer på om pasienten tar medisinen, det kan jo hende at det er en greie, så kan man jo faktisk måle legemiddeleffekten da med varfarin, så det er jo kanskje en ting. Men en annen ting er jo at det er veldig veletablert det å, med antidot, altså la oss si at man nå får en overdose av varfarin, så er det jo veldig greit å gi vitamin K, fordi at da motvirker man jo overdoseringen av varfarin da. Det der er nok litt mindre et argument mot NOAC og DOAC, har da vært at det ikke er gode antidotter mot disse behandlingene, så det har liksom vært en, skal si, en sånn liten ting å ha med i hodet en god stund nå, men dette løser seg jo også delvis for at det nå kommer antidotter og finnes antidotter da for enkelte av NOAC-ene og DOAC-ene da. Så det er jo en ting å si. Og så kan vi også poengtere da at glemmer man en dose, så er nok kanskje marihuana litt mindre utslagsgivende enn hvis man glemmer en NOAC eller DOAC da.
Du sa, Magnus, at alle med atrieflimmer må behandles, men skal alle behandles med antikoagulasjon?
Ja og nei. Ja, som i at jo da, det er absolutt hovedregelen, men nei, som i at det er enkelte tilfeller hvor vi ikke skal bruke antikoagulasjon. Og da vil jeg bare slå et slag for denne veldig fine scoren, eller skalaen, som er litt vanskelig å si, men SHAD-VASC, og så er det jo noen totall inne der også, score. Det er veldig, veldig, veldig sentralt her, at man gjør en sånn scoring av SHAD-VASC-score da. Jeg skal ikke ta alle parametrene her nå, men der er det jo en god forkortelse med hjertesvikt og hypertensjon og diabetes og så videre, som da gir til sammen, forbokstavene gir da SHAD-VASC. Og der er det også en poeng for hvilket kjønn man er, og da er det sånn at hvis man har veldig lav score, og hvis man har 1 eller 0 på den scoren, så kan man faktisk droppe antikoagulasjon. Men har man 2 eller flere poeng, så skal man ha antikoagulasjon da. Og det, i praksis så vil de aller fleste pasientene ha en post, altså mer enn minste score. Men de som har minste score, så kan faktisk blødningsrisikoen være like problematisk som den minimale til ikke tilstedeværende tromboserisikoen for en liten gruppe av pasienter da.
Supert, så for å summere opp da behandling her, så langt, så behandles de fleste som trenger antikoagulasjon med de nye NOAC eller DOAC-ene, bortsett fra gravide som får heparin og marihuana til de med mekaniske hjerteklaffer. Og de som skal ha antikoagulasjon, det her er jo som du sa da litt flytende, men det er i hvert fall de som har en SHAD-VASC-score høyere enn 2. Vi går videre til det andre kliniske målet ved behandling av atrieflimmer, å gjenvinne normal sinusrytme eller å få frekvenskontroll. Hvordan behandler man et nyoppstått atrieflimmer?
Nei, målet med nyoppstått, eller behandlingen ved nyoppstått atrieflimmer, det å få elektrokonvertering, da, eller rytmekontroll som det heter, sånn at vi går tilbake igjen til sinusrytme. Og det kan vi gjøre på to måter. Vi kan gjøre det med hjelp av elektrokonvertering, eller så kan vi bruke medikamenter, da. Og da er det jo sånn at elektrokonvertering, da må man jo i litt lett narkose, så det er jo en greie man må gjennom, og så får man et sjokk da med en bestemt protokoll. Og da er jo kluet at vi gir hjertet et lite sjokk, og så nullstiller vi i teorien da alle slemme, ondartede elektriske stømmer som ikke bør være der. Hjertet stopper opp litt grann, og så håper vi at vi får sinusrytme tilbake igjen når hjertet da igjen slår da. Dette vil jo da behandle den akutte episoden, men vi vil jo ikke klare da å forebygge fremtidige anfall med det, og da må vi jo over på eventuell medikamentell behandling da, for å forebygge fremtidige anfall hvis vi får til å konvertere pasienten da.
Ja, men kan alle pasienter få elektrokonvertering med en gang?
Ja, det bra at du spør om. Her er det en viktig ting at vi først og fremst kan behandle pasienter som har nyoppstått atrieflimmer, og da med mindre enn 48 timer siden det startet. Så har det gått mer enn 48 timer, da skal man ha noen annen behandling først. Og hva er den andre behandlingen først da? Jo, det er at man må faktisk ha antikoagulasjon hvis man skal prøve å konvertere pasienten hvis det har gått mer enn 48 timer. Og grunnen til dette er at over 48 timer så kan vi få bygget opp noen litt uheldige blodpropper i hjertet, og prøver vi da å konvertere når den har kommet liksom. Ja, det blir ikke bra for pasienten hvis det løsner en stor fin blodpropp som følge av konverteringen. Så 48 timer er en magisk grense her. Vær litt nøye på det. Og så lurer mange på om det gjelder både elektrisk og farmakologisk konvertering, og det gjør det. Så 48-timersregelen gjelder både hvis man skal behandle med elektrokonvertering og farmakologisk behandling.
Ja, denne medikamentelle konverteringen, hvilke legemidler bruker man da?
Ja, hvis det er det å få konvertering, altså å gå fra atrieflimmer til sinusrytme, så er det altså legemidler som har rytmekontrolleffekt. Og problemet ved atrieflimmer, det er jo at man får strømmer som går raskere enn sinusknuten, og da klarer du å overstyre den. Så her trenger vi altså legemidler som bryter disse sirkelstrømmene, da, om vi skal klare å få rytmekontroll, da. Og da i praksis da, så kan vi gjøre det med to ulike grupper legemidler som begge har effekter på aksjonspotensialet i hjertet da.
Jeg regner med at man da må stabilisere aksjonspotensialet?
Ja, det kan vi godt se på det sånn. Så det som er litt av klue her nå, det er at vi har, ved atrieflimmer, så har vi jo, hva skal jeg si, litt sånn ondartede steder i hjertet, som har veldig mange aksjonspotensialer som bare går rundt og rundt og rundt. Og da kan vi i og for seg bruke to ulike strategier på å kvele de da, for å være litt sånn... Litt sånn billedlig der. Og da de to legemidlene som liksom er aktuelle her, sånn i prinsippet, det er natriumkanalblokkere, og det er kaliumkanalblokkere.
Litt mer detaljert, hva er det egentlig som skjer?
La oss ta natriumkanalblokkerne først. Nå finnes det veldig mange av de da, kan ikke plage dere med det, men den som man bruker mot atrieflimmer, flekanaid, den har egenskaper som gjør at man får litt lengre refraktærperiode i cellene. Og det vil da si at et ekstra aksjonspotensial som kommer før det normale signalet, det får litt mindre sannsynlighet da til at det får lov til å oppstå, fordi vi nå på en måte holder cella litt lengre i refraktærperioden og ikke lar for tidlige aksjonspotensialer komme, som er det som skjer da ved atrieflimmer, hvor det da bare er fullstendig overload med en aksjonspotensial som kommer og kommer og kommer og kommer. Og når vi liksom hindrer cella i å få et nytt aksjonspotensial i lite grann, ja, da kan vi kvele disse strømmene da. Så det er liksom natriumkanalblokkere og flekanaid, og det er ofte veldig bra det mot atrieflimmer. Det funker veldig fint, så det er supert. Og så har vi da den andre gruppen legemidler som en gang iblant brukes, og det disse kaliumkanalblokkerne, eller rettere sagt en av de som brukes mye, amiodarone eller kordarone. Og kordarone, eller amiodarone, det jo en kaliumkanalblokker, det sånn det klassifisert, men den har også en rekke andre uspesifikke effekter på både natriumkanaler og kalsiumkanaler, og til og med beta-adrenerge reseptorer. Og litt sånn samlet sett, så vil disse kunne forlenge aksjonspotensialet litt, og en sånn teori ved raske hjerterytmeforstyrrelser, det at de oppstår i hjertet på grunn av at noen områder har veldig kort, og andre områder har veldig langt aksjonspotensial, sånn at man får strømmer da, som bare går fram og tilbake mellom disse raske og korte stedene. Og da når man da får amiodarone-effekten, så forlenger man jo aksjonspotensialet litt, og dermed utligner man denne forskjellen, som i hvert fall hovedteorien for arytmier for tiden tilsier at gir arytmi. Så det en måte å kvele da grunnlaget, det elektrofysiologiske grunnlaget for at disse ondartede strømmene oppstår da.
Det høres nesten ut som vi kan kalle de siste kaliumkanalblokkerne her da, for multikanalblokkere.
Det en veldig fin måte å si det på, helt enig.
Det noen bivirkninger man må være særlig obs på da, med bruk av kanalblokkere?
Ja, det det absolutt. Det paradoksale at antiarytmiske legemidler har så bivirkninger å øke arytmier. Og med det så mener jeg at de virker på atriecellene, men vi kan jo få paradoksale effekter i ventriklene da, for eksempel. Og da det litt forskjellige ting å tenke på her da, og en ting å tenke på det at flekanaid, det kan være særlig uheldig hos pasienter som har andre hjertesykdommer, kronisk hjertesvikt eller infarkt eller noe sånt nå, da man veldig redd for å bruke natriumkanalblokkere. Ikke fordi det sånn veldig ulogisk at de kunne ha tatt effekt, men kliniske studier viser at man faktisk får økt dødelighet av å bruke da natriumkanalblokkere hvis du da har kronisk hjertesvikt eller iskemi da. Så det liksom en ting. Og det andre at pasienter som tar kordarone og amiodarone over lite tid, de kan jo da få ulike arytmier som bivirkning, men også en utrolig stor mengde andre bivirkninger, fordi de både påvirker tyroidia, og de bindes opp i vev, man får fototoksisitet og mye rart som følge av langtidsbivirkning av amiodarone. Jeg tar med en ting til, og det hvordan disse virker akutt. Og da kan en fordel med kordarone være, altså til akuttbehandling, det at det ikke gir like mye påvirkning av blodtrykk som flekanoid. Så bare sånn, der du har hemodynamisk ustabile pasienter, så kan det tale for kordarone da, som gir mindre effekt på blodtrykket og heldigere dersom du har hemodynamisk dårlig situasjon da.
Ja, men ellers så bruker man mest flekanid, eller?
Hos friske pasienter som ikke har kronisk hjertesykdom, så nok flekanid ofte første valg, ja.
Ja, ok. Så hvis jeg forstår det riktig, så brukes rytmekontroll til å få hjertet tilbake til sinusrytme, og da må man stabilisere aksjonspotensialet, og det gjøres da enten med flekanid, som en natriumkanalblokker, eller amiodarone, som en kaliumkanalblokker eller multikanalblokker. Men du nevnte jo begrepet frekvenskontroll. Hva går det ut på?
Kjempebra. Det liksom det andre konseptet da. Hvis rytmekontroll var det første, så frekvenskontroll det andre prinsippet. Og det ligger litt i ordet. Frekvenskontroll, det at vi holder frekvensen som ventriklene pumper med lavt. Og når vi går inn med frekvenskontroll, det i de situasjonene hvor vi på en måte har gitt opp litt, både legen og pasienten har gitt opp og kommet tilbake til sinusrytme, og nå skal vi egentlig bare kontrollere at ventrikkelrytmen ikke går for raskt. Fordi at atrieflimmere en ting, men en annen ting når atrieflimmere gir så rask ventrikkelrytme at vi får rett og slett nedsatt pumpefunksjon i ventrikkelen da, og har akutt hjertesvikt. Så frekvenskontroll, det at vi senker konduktansen i AV-knuten, sånn at færre av de ekstra signalene som kommer fra atriene går over i ventrikkelene da. Og det kan vi bruke ulike legemidler til, men for å få frekvenskontroll da, så vi nødt til å bruke legemidler som helt spesifikt da senker antall signaler som går gjennom AV-knuten.
Hvilke medikamenter det snakk om?
Jo, det egentlig tre ulike legemidler. Det legemidler som blokkerer sympatikus, som normalt sett øker kondensansen, og da det jo beta-blokkere da, som det typiske. Motsatt så det legemidler som aktiverer parasympatikus, og det jo et veldig morsomt legemiddel, nemlig Digitalis, som faktisk har sin hovedvirkning, at man aktiverer parasympatikus. Og den tredje og siste tingen å påvirke elektrofysiologien i avveknuten direkte, nemlig ved hjelp av kalsiumkanalblokkere. Alle de tre legemidlene vil senke kondensansen gjennom avveknuten.
Hvordan velger man hvem som skal få de ulike, enten en kalsiumkanalblokker eller en beta-blokker?
Det kommer nok litt an på pasienten, fordi at i praksis så disse ofte like gode da. Veldig ofte så vil pasienten, altså beta-blokker helt supert det i mange tilfeller, særlig hvis du har sykdommer som også skal behandles med beta-blokker, og det jo i og for seg greit. Yngre, som da ikke tar noen andre medisiner og ikke har annen komorbiditet i hjertet, så jo ofte kalsiumkanalblokker best, da, gitt at de ikke har så mye bivirkninger som de andre medikamentene. Og så det vel verdt å nærme at Digitalis, det jo ganske sjelden man bruker, og det kun i praksis. Guidelines litt sånn, men i praksis så det veldig ofte at det ved kombinasjonen av hjertesvikt og atrieflimmer.
Ja, for det ved atrieflimmer, det egentlig eneste indikasjon sammen med hjertesvikt, da, som du sa. Man bruker Digitalis.
Ja, i praksis så det det.
Vi har vært innom Digitalis i en tidligere episode, men hva potensielt farlig bivirkning ved bruk av denne medisinen?
Ja, Digitalis det et stoff som virker på natriumkalimetabasen, et utrolig spennende protein for oss som synes det spennende. Men bare husk på det at det jo et protein som overalt i kroppen, og grunnen til at vi får denne flotte frekvensregulerende effekten av legemidlet at det aktiverer parasympatikus, sannsynligvis ved at det blokkerer natriumkalimetabasen da i parasympatiske nerver, men, så det virkningen, men den bivirkningen jeg tror det lurt å fokusere på, hvis man skal huske en ting, det jo at det også virker på hjertemuskelen i seg selv, og når man hemmer natriumkalimetabasen, så får man opphopning av natriuminneceller, det gir opphopning av kalsiuminneceller, og det var what's the point? Jo, det at det øker arytmirisikoen veldig i ventriklene. Så mange pasienter kan få Digitalis overdosering, og det gir ofte da hjertearytmi, spesifikke hjerterytmeforstyrrelser i ventriklene da.
Så det du sier egentlig at frekvenskontroll brukes til å kontrollere ventrikkelfrekvensen hos personer som har permanent blimmer som man ikke får over i sinusrytmen, og det gjør man da enten ved å bruke kalsiumkanalblokkere som virker direkte i avknuten, eller å blokkere sympatikus med beta-blokkere, eller siste alternativet å stimulere parasympatikus ved hjelp av Digitalis, sånn at ventrikkelfrekvensen reduseres.
Supert.
En ting vi ikke har snakket så mye om, og som egentlig ikke så mye farmakologi, det kateterablasjonen. Hva egentlig det?
Ja, det noe helt annet egentlig. Det at man går inn med et kateter i atrene, og så kan man i og for seg si at man nesten helbreder pasientene, og da, hva skal jeg si, løser problemet litt på permanent basis da. Og det går ut på enkelt og greit at man rett og slett brenner av litt grann av vevet, og liksom ødelegger litt av vevet på ja, ulike måter. Og da stopper man opp de elektriske utladningene hvis man på en måte ser at de kommer fra et spesifikt sted som man kan bryte med og brenne ut. Da. Ja.
Ja, jeg skjønner. Da har vi kommet til veis ende, og du klar for eksamen, Malin?
Man blir aldri klar for eksamen. Nei, jeg blir i hvert fall ikke det, men vi får prøve.
Det sant. Men helt kort med egne ord, hvordan behandles atrieflimmer?
Det var tre viktige prinsipper her. Antikoagulasjon var det første. Først og fremst så har vi NOAC, som spesifikke faktorhemmere, men ikke alle kan få de, og Marvan et viktig alternativ, spesielt ved mekaniske hjerteklaffer. Marvan hemmer reaktiveringen av vitamin K, og vi kan heller ikke glemme heparin, blant annet til gravide. Nummer to var rytmekontroll. Der hadde vi primært natrium- og kaliumkanalblokkere, eller multikanalblokkere. Begge de øker aksjonspotensialet sin stabilisering og senker dermed hjertefrekvensen. Sist var frekvenskontroll. Der hadde vi tre prinsipper. Hjerteselektive kalsiumkanalblokkere, betablokkere som blokkerer sympatikus, og digitalis som stimulerer parasympatikus. Her må man ha tunga rett I munnen.
Jeg synes du har fått med deg mye. Eksamen bestått, Magnus?
Absolutt, og med glans, vil jeg si.
Det bra. Tusen takk til deg, Magnus, for alt du har lært oss I dag. Og du kommer tilbake igjen og snakker mer om hjertet. Og dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Du finner oss også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!